Eta orain patxada pixka batekin hausnarketari tarte egin nahi genion, analisiari denbora pixka bat eskaini, eta horretarako gara egunkariaren Donostiako erredakziora goaz, bertan Iñaki Soto, gara egunkariko zuzendaria dagolako, egunon Iñaki?
Bai, egunon.
Iñaki, lehen galdera edo bueno, bai ez da pena, nola baite esatarren, garako eta naizeko langilek ere gaurko grebarekin bat egin duzue.
Bai, modu desberdinean, papereko langileok eta, bueno, enpresa orokorrean langileen asambleakala erabakita atzo egin genuen, greba, alegia gaur periodikorik ez egoteko kioskoetan, eta beste alde batetik, ba, naizekoak ari dira zerbitzu minimoak edo antzeko zerbait egiten, ba, pikete informatibo bat egiten, hain zuzen ere, naiz eguneratzen soilik grebari buruzko notizita berri eta analisiekin.
Iñaki, gaurko grebari buruz, gaurko greba orokorrari buruz, nola definituko zenuke izan ere, normalean greba gehienak eraso zehaz baten ostean edo eraso zehaz bati erantzuteko iristen dira, ba, erreforma laborari erantzuteko kasu edo pentsioen erreformari erantzuteko, baina oraingoan gaurko deialdiak ez dio eraso zehaz bati erantzuten, ez? Edo eraso askori,
Bueno, hori da. Hoien guztien metaketari, ez? Akaso, kontua da egoera benetan larria dela, eta eraso hori ez dela bakarrik irudikatzen ekintza konkretuetan, edo murrizketa zehatzetan, baizik eta dela agenda oso bat dago ratzean, eta agenda horren baitan daude alde batetik, ba, sindikatoei egin nahi zaien eraso erabatekoa, alegia, nahi zaie indarrak kendu, botereak kendu, representazio botereak kendu, ziegitasunak kendu, eta zentzurretan ere nik uste dut greba hau sindikatuen aldeko greba bat ere bada. Horretaz gain, orokorrean sozialki egiten ari murrizketa horiek guztiak esan bezala agenda baten parte dira, eta agenda hori modu sistematiko batean aplikatzen ari da. Orduan, nik uste dut egoerari erantzun bezala planteatu egiten da, eta baita ere zentzu positibo batean alternatiba bat irudikatu nahian, ez? Alegia, herri honetan badago laindarra eta badaudela proposamenak gauzak bestera batetara egiteko posible delako herri honetan gauzak desberdin egitea.
Akaso hori da estatu frantsesean edo estatu espainiarrean egon ditezken beste grebekin Euskal Herriko gaurko grebak duen desberdintasuna, alegia, ezetz esateaz gain baietz ere esaten duela, alternatibari baietz?
Bai, nik uste dut, zentzorretan kritikatzen dutenek askotan esaten dute greba politikoak direla. Eta nik behintzat defendatu egiten dut greba guztiak politikoak direla, baina gainera greba politikoek ere badaukatela toki bat. Bai sindikal gintzan eta bai oroar herri mugimenduan eta kontrapoterearen ikuspuntutik, ez? Eta nik uste dut, zentzorretan bai euskal sindikal gintzak eta orokorrean, euskal gizarteak badaukala kontzientzia oso argi bat, hemen gauzak desberdin egiteko aukerak badaudela eta ez baldin badira egiten da, in zuzen ere batzuk ari direlako, ba, estatuku hori mantendu nahian. Gertatzen dena da, estatukua honezkero ez da sekula berdina izango, alegia atzera eta atzera ari gara. Agenda hori oso atzerakoia da, reakzionarioa da erabat. Eskubideak galtzen ari gara eta ez da ikusten horretan muga posible bat. Eta zentzuretan nik uste dut, bai, planteatu egiten dena da, alternatiba, zentzorretan bai da positiboa. Orain, ikusi behar da ze puntutaraino kapazagaren hori irudikatzeko, kapazagaren alternatiba hori eraikitzeko, eta horretarako behar dira ba, aliantzak eta estrategia argi bat. Zalantza doka ze puntutaraino, beraien agenda oso argia den bitartean, naiz eta batzuk ez duten ikusten oraindik, ba ze puntutaraino gurea ere hain argia ote den.
Eta orain prentxarekin zuzen-zuzenean loturiko galdera bat, Iñaki, krisi egoera honetan Euskal Herritik zer paper jokatzen du prentxak edo komunikabidek eta zein paper jokatu beharko lukete?
Ba, oso herri paradogiko batean bizi gara. Ez honetan bakarri gauza askotan, baina honetan ere bai, ez? Gu konturatu behar geha gehiengo sozialak zeintzuk diren eta prentxa kontsumoiturak zeintzuk diren, ez? Eta hor gap edo amildegi bat ikusi egiten da, ez? Oso arraroa da, gaur hainbeste jende kalera ateratzea, gaur hainbeste jende bere lanpostuak ustea borroka honetan, eta bihar komunikabideen esparruan topatuko deguna, ba, eguneroko berdina izango da, ez? Komunikabide hegemoniko batzuk, ba, greba egin duten hoiei izango dietena bi aukera, edo ez dutela greba egin, alegia egin duten grebak ez duela balio hondirik, edo bestela zuzenean ez dutela grebarik egin. Alegia, desitxuratuko dute, beraien borroka desitxuratuko dute gertatu egin dena. Eta ala eta guztiz ere jendeak erosi egingo du egunkari bat esaten diona egin duena edo gaizki dagoela edo egin duena ez duela egin, ez? Zentorretan ze paper bete beharko genuken, ba, nik uste dut behintzat gu hori saiatzen gara egiten, ez? Informatzen benetan alde batetik ze gertatu den eta beste alde batetik ere agenda horren parte garen einean, alegia aldaketarako, emanzipaziorako, askatasunerako komunikabide bat garen einean, ba, irudikatzen ere ze herri klase nahi dugun, ez? Eta nik uste dut prentsak horretan lan berezi bat daukala, oso importantea delako dialektika hori sortzen gizarte mailan. Alegia, alderdiek, alderdiko edo parteko prentsak, organoek, ez dakit, oso lotuta daudenak egitura zehatzei, hoien zea gehiago apologetikoa da, ez? Hoien hildoa oso apologetikoa da. Prentsaren lana ordea da dialektika hori sortzea, eta nik uste dut hori da rebindikatu behar duguna.
Bueno, eta nolabait alternatiba hori garatzare behira komunikatiboki diot, azken aldian eta garan ere horta zoartu zinaten, hortxe dago naiz.info proiektua, sare sozialek Iñaki Ikaragarrizko irautza suposatu dute. Edo ez.
Naiz. Bai, bai, irautza guretzat izan da, irautza bat. Komunikabideentzat irautza bada, komunikazioarentzat ere irautza bada, baina ez dakit ze puntutaraino irautza bat ote den termino sozialetan, ez? Horrek ekarri du, ba, alde batetik beste komunikatzeko modu batzuk, baina ez dakit ze puntutaraino izan daitezken edo denominatu daitezken irautzaileak. Egia da gauzak aldatu egin direla, erabat aldatu direla, eta ez direla horretik izan ziren bezala izango, egia da naiz zentzu horretan transiziorako tresna bat dala, gaur egun daukagun eskenatokitik, beste eskenatoki batetara oraindik ez dakiguna oso ondo zein den, baina horretan naiz transizio eredu bada. Hortik aurrera, ba, ni ez naiz hain positiboa, edo behintzat uste dut era kritiko batean erabili behar direla tresna guztiak, eta azken batean tresna direla, ez? Eta batzutan jende batek nahastu egiten du zer dan tresna bat eta zer dan helburu bat, eta bere horretan helburu bihurtzen direnean, ba, nik uste dut esan nahi ez ustu egiten direla ere, ez?
Bueno, pentsatzen, oraingoan ados egongo zarela, gaur Iñaki Gasteizen oso errezi kontrajarria ikusiko da. Batetikan parlamentuan hainbat alderditako parlamentariak lanean eta eztabaidatzen barruan, eta kanpoan ehunka eta ehunka herritar eta langile protestan.
Bai, eta galdetu beharko genieke lanera jundiren hoiei zer aldatuko duten bihar, ez? Beraiek denbora guztian ari direlako hain zuzen ere zalantza hori mai gainean jartzen, ez? Ze aldatu egiten du greba egun batek, eta bueno, eta ze aldatu egiten du pleno batek, ez? Eta plenoak egin behar dira, baina ez gaur. Arrazoi asko daudelako eta arrazoi horiek guztiak ez direlako berez sindikatuenak edo langile klasearenak, badaude ere herri bezala egin behar diren aldarrikapenak, eta zentzu horretan nik uste dut gure egitura, gure instituzioak poterez ere usten ari dituztela, eta zentzu horretan, ba bueno, ez zait zuzena iruditzen alde batetik alderdi jeltzaleak horretaz konstiente ez izatea, eta edo behintzat horren aurka zer ez egitea, eta beste alde batetik nabarmen ere alderdi sozialista gaur egun dagoen egoera sozioekonomikoarekin, ba, hain posizio dogmatikoa eta hain parrokianoa oso aldekoa izatea, ez? Iruditzen zait, ba, pena badela. Beste alde batetik ere pentsatu behar da 21 parlamentario hoiek benetan kopuru garrantzitsu bat direla, eta gainera kalera ateratzen direnean erakusten dutela ere, ba, ez dago la dikotomia bat instituzioen eta kalean eramaten diren borroken artean, borroka horiek izan behar dutela, elkarren artean euki behar dutela lotura bat, eta iruditzen zait, EH Bildu zentzorretan bere programari ondo erantzuten ari diola, eta ondo erantzuten ari diola bozkatu zieten guztiei.
Ba, Iñaki, hementxe amaitu behar dugu, azken ordukoaren bila joan behar dugulako, edo zein kasutan, benetan, mila esker gaurko pikete informatibo honetan parte hartzagatik eta analisiagatik.
Ba, zuei.
Ondo segi.
Gero arte.
Ba, jaio.